Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til Historiepodden. Mitt navn Jim Fosheim.
Og jeg Morten Galaasen.
Hallo, Morten. I dag så, vi har jo hatt mye krig i det siste, føles det som.
Ja, så vi har hatt så mye krig at vi måtte lage en ny podcast som bare handler om krig. Men nå lekker det over til Moderpodden også, uke etter uke.
Ja, det gjør det. Og vi kan jo bare nevne da, den andre podcasten, for de av dere som har fått det med dere, så heter jo den da Historie på den andre verdenskrig. Vi skriver det på iTunes inntil videre Historie på den WW2.
Så da vet du hva du skal søke opp.
Ja. Og klarer du ikke å finne det da heller, så får du gå til Facebook-gruppen vår Historie for alle, så ser du at vi har delt det der også. Men denne uken, Morten, vi fikk jo litt sånn, det feil å si smaken på krig, men forrige uke så hadde vi jo denne infamøse episoden om krigen om trebøtta.
Ja, det hadde vi, og den var jo av de mer absurde. Altså, vi har hatt noen rare kriger opp igjennom i historiepodden, men den tok nesten bøtta, holdt jeg på å si.
Ja, altså den på nivå med EMU-krigen, men i dag... Vi kan jo se, for når vi går gjennom historien i research og tekst og alt dette, så får man jo en feeling av hvor absurd noe av dette er, men det først etter vi har spilt det inn, at det virkelig synker inn bare hvor sykt noe av dette er, og at det går an å sammenligne de forskjellige hendelsene. Så med det så kan vi jo kanskje si noe om hvilken tid vi skal tilbake til, for mange av lytterne våre jo veldig orienterte, men jeg blir faktisk litt overrasket om det sitter lytter der nå, når du har sagt hvilken tid vi skal tilbake til, som umiddelbart bare sier, aha, det den krigen, for der faktisk ikke jeg nå.
Nei, det nok de færreste, men uten at vi skal undervurdere lytterne, så hvis jeg da sier 1838, og så gir dere et lite sekund der, hvis du nå vet hvilken krig vi snakker om, da du ordentlig dyktig.
Ja, for som den så må vi innrømme at det her var ikke en krig vi var orientert rundt før episoden. Vi kan jo da starte med at denne krigen har et særs kuriøst element ved seg, og det ikke ulikt, altså vi pratet jo om at vi hadde krig forrige uke, men selve innholdet heller ikke ulikt innholdet i episoden om krigen om trebøtta.
Nei, altså, denne krigen om trebøtta heter jo det den gjør fordi det var en trebøtte som var den utløsende årsaken til at det ble krig. Og i dag så fant vi ut at mykere varer enn bøtter også kan utløse krig, fordi altså, kaker og bakst, eller bakverk, eller bakevarer, som man vanligvis kanskje forbinder med kos og hygge, spesielt nå som folk har mer tid hjemme på kjøkkenet og utforsker kanskje verden på den måten, så kan da faktisk kaker og bakevarer lede til noe helt annet enn hyggelige affærer også, i dette tilfellet krig.
Ja, for dagens episode har også da en veldig lik titel som vi hadde I forrige uke. Så I stedet for The War of the Bucket, så dagens episode om The Pastry War.
Ja, og da vi jobbet med denne, så kom jeg I skade for å tenke på masse sånne der cook-off-shows på TV. Ja. Blant annet det vel noe som heter The Cupcake Wars?
Ja, det det. Du drev og kalte episoden for Cupcake Wars før innspillingen I dag, så det tilfellet.
Ja, men uten at jeg har sett den eneste episode av Cupcake Wars, så kan jeg nesten garantere at denne krigen ikke helt som disse småmuffinskrigene på TV. Altså, selv om den heter kakekrigen eller The Pastry War, så det jo faktisk litt vanskelig å se at det faktisk en seriøs konflikt som vi prater om her I dag. For konflikten I dagens episode var I realiteten en politisk konflikt, men ikke basert på for eksempel religion eller territorium eller sånne ting som man kanskje forbinder med det til vanlig.
Det helt riktig, Morten. For la oss da starte med titlen. Altså, dagens episode jo da The Pastry Wars, eller vi har valgt å kalle det for kakekrigen. Selv om pastry kan da oversettes til bakverk, eller det det som oversettelsen.
Det det.
Det det. Så det kakekrigen for oss. Men dette gir et stort hint om hva som da utløste denne krigen, for du har jo sagt at det var ikke nødvendigvis hverken territorium eller religion eller noen av de vante tingene som lå til grunn. For det vi fant ut var at det var en baker, lite sjokkerende, og denne bakerens lille bakeri, vi forstod at det var et lite bakeri, som stod sentralt I bakgrunnen for denne krigen som brøt ut I 1838, og som involverte Mexico og Frankrike.
Ja, og altså, du nevner Jim, den ene parten I denne krigen, Mexico. De var på denne tiden inne I en veldig spennende periode, for I 1821, altså bare 17 år før hendelsene vi skal snakke om I dag, så fikk Mexico sin uavhengighet, og 1821 da året som Mexico rev seg løs fra Spania etter en 11 år lang krig, der de kjempet for nettopp dette, total uavhengighet fra Spania.
Ja, det helt riktig. Så Mexico da I 1821 gikk fra å være det som ble kalt for Nyspania til å bli det man da kalte Mexico. Men dessverre for Mexico så ville ikke denne perioden etter uavhengighetskrigens slutt bli like fredelig som jeg tror de aller fleste meksikanerne hadde håpet på. For det var store og langtekkelige konflikter rundt hvordan myndighetene burde ha styrt landet og hvordan de også burde organisert landet.
Ja, og nå underdriver du ganske sterkt inn. For altså, bare hør på det her. Mexico, de hadde 20 forskjellige presidenter på 20 år. Og uansett om du mattekyndig eller ikke, så skjønner man jo gjerne at de da I gjennomsnitt hadde én president I året. Og det I seg selv jo ganske spesielt om man har én president I året I kanskje noen få år med uro. Men det at det én president I året gjennom to tiår, det vitner jo om enorme uroligheter også sett I historisk kontekst. Og det ikke ofte vi så langt I hvert fall har kommet over noen historier som på dette nivået. Så Nei. Det man forstår jo at denne hyppige utskiftingen av lederskap, og demonstrasjoner og vold og generelle uroligheter var en del av Mexico på denne tiden. Så det var en kaotisk periode for landet, på tross av at det var en periode hvor det også var optimisme over denne nyvunne uavhengigheten.
Ja, og dette kaoset du beskriver, Morten, skapte nærmest en perfekt grobunn for både gjenger og bander som da brukte dette her kaoset da til å plyndre I store deler av Mexico. Og 7 år etter Mexikos uavhengighet, altså I 1828, var det spesielt én hendelse som tydelig skilte seg ut, der det oppstod da massive sammenstøt I Mexico City. Der Mexikos president, som vi tror var Guadalupe Victoria på denne tiden, fjernet nemlig en lokal guvernør fra sitt offisielle embede, som meget spesielt selvfølgelig. Og han fikk da sparken på dagen.
Ja, og bare sånn for å presisere, når du sier vi tror at presidenten var Guadalupe Victoria, så er vi forsiktige med å bruke navn på disse personene, ettersom det var dette fullstendige politiske kaoset med mildt sagt hyppige utskiftninger av ledere. Så det er derfor også en del motstridende kilder på hvem som faktisk satt i hvilket kontor når. Men uansett så hadde det seg slik at store fraksjoner i militæret, de var lojale til denne guvernøren som presidenten avsatte, og guvernøren utnyttet av denne lojaliteten og kalte dem inn for å kjempe hans sak mot presidentens soldater.
Ja, og som lytterne kanskje nå forstår, så bygget det hele seg opp til at det skulle koke over, for det kokte til de grader at det i dagene som fulgte brøt ut tunge sammenstøt og slåsskamper i gatene mellom styrkene til guvernøren og styrkene til presidenten, så vel som de sivile tilhengerne til begge grupperingene.
Ja, og som man vet fra demonstrasjoner og perioder med kaos, så er det jo ofte slik at det er opportunister som ser muligheter i sånne situasjoner. Og det var det også her, da boliger og butikker ble brutt inn i, ofte rundstjålet og vandalisert. Og her kommer vi inn på det som dagens episode handler om, for i alt dette oppstyret, så er det en baker som blir rammet av all denne plyndringa, nemlig en baker ved navn Remontel.
Ja, og denne Remontel, det kan vi jo kanskje si litt om, Morten, for at det, vanligvis så har vi jo et fornavn og et etternavn, og noen har jo til og med flere mellomnavn, og opp til 8 navn har vi vært borti. Vi har vært oppe i 14 navn på en person tidligere episode. Men denne Remontel føles mer ut som litt sånn Madonna, at det er bare Remontel han refereres til som i historien.
Ja, jeg har sett noen steder så står det Monsieur Remontel, men jeg har ikke vært i nærheten av å finne noe fornavn.
Nei, det er Remontel. Mm. Og Remontel, han var en fransk, og det er veldig viktig å poengtere at han var fransk. Mm. Som vi vet så er jo konflikten mellom Mexico og Frankrike. Han var en fransk baker som drev et bakeri i Mexico City. Og Mexico City ligger jo i Mexico.
Ja, så en dag under de kraftige opptøyene i Mexico City, så skal da meksikanske soldater ha brutt seg inn i flere butikker på markedsplassen El Parian, der også bakeriet til Remontel lå. Ingen visste hvilken side akkurat disse meksikanske soldatene var på, men det spilte egentlig liten rolle om det var på guvernørens eller presidentens, fordi det var åpenbart at disse soldatene bare var her for å ransake og stjele og ødelegge.
Ja, og vi kan jo legge til, Morten, at ordet ransake, det går igjen i historien. Og når vi leser ordet ransake, ettersom det hadde såpass mye følger dette her, så forstår vi som at det å ransake var egentlig en mellomting av stjele, ødelegge, plyndre, bare gjerne i regi av myndighetene nærmest. Mm. Men uansett, Remontel, han fortalte senere også at disse soldatene som da i gåsetegn ransaket bakeriet hans, var tydelig beruset, altså mest sannsynlig fulle. Og de bevepnede soldatene skal da ha trengt seg inn i bakeriet hans, hvor vi da forstår at Remontel ikke hadde noe særlig å stille opp med, og ikke hadde vært lurt å stille opp med noe som helst, og ble dermed tvunget til å se på det hele som utspilt seg i bakeriet, så jeg kan bare se for meg som fransk baker som er fortvilet, og hvor han har lagt sjelen sin i alt bakverket som er der, og blir tydelig forbannet, og med kanskje litt mel som står i en sånn her melsky midt i bakeriet.
Ja, litt sånn der klassisk sånn fornærmet franskmann, med sånn fransk 1800-talsbart, og gjerne et forkle og ja, mel overalt.
Ja, altså, vi har ikke funnet bilder av Remontel, i hvert fall så har ikke jeg sett noen bilder av Remontel.
Jeg ser veldig klare bilder i hodet.
Ja, men ja, det bildet i hodet min, så ser jeg for meg litt mage, kanskje. At han var glad i sin egen bakst.
Ja, hvis det er lov å si. Ja. I hvert fall så var det sånn at soldatene, de endevendte dette bakeriet. De kastet brød og kaker veggimellom, og ja, ransaket og ødela alt inventaret, så altså, ikke en eneste hylle eller croissant ble spart. Hele innsiden av bakeriet ble bare revet fra hverandre, og til slutt så satt Remontel igjen med et rasert bakeri.
Det med croissant var det vi som la igjen da. Det var nok mye annet enn bare croissanter som fløy veggimellom.
Ja, alt fløy veggimellom.
Og dette bakeriet var, etter hva vi forsto, nærmest å anse som livsverket til Remontel. Og det var jo nå ødelagt. Og vi forstod at dette her var nesten kroken på døra for Montell mentalt. Dette var nærmest noe som knakk han. Og når man nær bunnen, så kan det jo gå forskjellige veier. Men historien, den viser oss at det fantes håp for Remontell. For utover 1830-tallet kunne da de som hadde blitt rammet av all denne plyndringen søke om erstatning fra myndighetene i Mexico. Og en av de som da søkte erstatning var vår mann Remontell.
Men dessverre så fikk ikke offrene for all denne ødeleggelsen noen som helst kompensasjon fra meksikanske myndigheter, for styresmaktene de var alt for opptatt med å forsøke å håndtere sitt eget kaos, som vi pratet om innledningsvis, og ødeleggelsene som da deres egne soldater hadde forårsaket under disse opptøyene, de var da ikke myndighetenes sak, mente de.
Ja. Og med det så sitter man jo her og føler enda mer synd på Remontell, og det må jo ha følt det som en vanvittig urettferdighet dette her. Mm. Men la oss se litt på denne erstatningen Remontell ønsket seg, denne oppgitt bakeren. For, og nå har vi sett det der i kontekst, fordi å prate om pesos på 1830-tallet er ikke nødvendigvis så enkelt å forstå tyngden av, men han krevde en erstatningssum på 60 000 pesos, og for å sette dette i perspektiv da, så ville da 60 000 pesos den gang tilsvare 165 årslønner for en gjennomsnittlig arbeider i Mexico i dag. Og det er mye.
Ja, det er jo en uhyre høy sum. Ja. Når man da krever 165 årslønner i erstatning for dette lille bakeriet. Og de meksikanske myndighetene de avfeide selvfølgelig dette fullstendig. Det som de anså som absurd høyt. Så nå skal vi også nevne at verdien på Remontells bakeri hadde blitt satt til 1000 pesos. Så han ba altså om 60 ganger mer enn det bakeriet hans var verdt.
Ja, og sett i lys av det vi nå nettopp har sagt, da, så er det kanskje ikke så rart at de meksikanske myndighetene bare, det her klarer vi ikke å forholde oss til. Vi bare avviser alt det du sender inn her.
Ja.
Da, Remontell, og det vi kan si da, det er jo at Remontell skjønte at han ikke kom til å komme noen vei da med de meksikanske myndighetene, så han måtte jo rett og slett finne en helt annen vei ut av elendigheten.
Ja, så det han gjorde da, det var å tenke at jeg søker erstatning av noen andre jeg. Og med det så bestemte han seg da for å sende en klage til sitt fødeland, altså Frankrike, og den franske kongen på denne tiden, kong Louis-Philippe.
Ja, og for de som kanskje da ikke fikk med seg det i starten, så var jo da Remontell, han var franskfødt og fransk statsborger. Mm. Og med det så dro Remontell til Paris for å tale sin sak. Og han var ikke den eneste, forsto vi her da, som hadde blitt påvirket av alt det som skjedde i Mexico. For det viste seg at det var flere franskmenn i Mexico som hadde fått arbeidsplassen sin ødelagt uten noen form for erstatning. Men Remontell har jo da vært helt åpenbart den som ble mest berømt for alt det som da skjedde i denne perioden i ettertid, og som da var den som kongen til slutt valgte å basere sin interesse for det hele rundt.
Ja, altså kongen var faktisk svært interessert i denne urettferdigheten som bakeren hadde opplevd i Mexico, og denne bakerens fortvilte historie, den vekket rett og slett forargelse hos den franske kongen. Han mente det var fullstendig uhørt og nekte erstatning til franskmenn som hadde fått butikkene sine ødelagt, og det er her vi kommer til da punktet som skulle eskalere forholdet mellom Frankrike og Mexico.
Og la oss bare nevne at vi har jo ikke sagt noe om liksom, hvorvidt denne franske kongen synes at 60 000 pesos, altså 60 ganger det det egentlig var eller verdt, da, var noe spesielt merkelig å be om. Men det kommer nå snart. Kongen, han engasjerte seg da personlig. Ikke, det var ikke sånn at han satt masse folk på saken, han engasjerte seg personlig i Remontells sak. Og han var ikke bare engasjert, han bestemte seg virkelig for å vise muskler her. For her begynner da denne historien, om man ikke synes det allerede, å ta en litt uventet vending. For ikke bare sendte kongen et krav til Mexico om at Remontel skulle få erstatning for bakeriet sitt, men kong Luis Felipe, han krevde også at Mexikos myndigheter skulle betale Frankrike en klekkelig erstatning. Og som vi da husker, 60 000 pesos var da det Remontel ønsket seg. Kong Luis Felipe, han ønsket 600 000 pesos. Altså 10 ganger så mye som det Remontel hadde ønsket seg. Og her aner jo sikkert alle som hører dette her, at dette her kan jo ikke ende vel. Nå er vi på vei langt utover hva som innenfor rimelighetens grenser. For hvis da 60 000 pesos var totalt uaktuelt, som det var, så ville jo da 60 000 pesos pluss hele da 600 000 pesos, sammen med andre ord, 660 000 pesos, det ville jo ikke kunne bli sett på som noe annet enn en fornærmelse.
Nei, altså, man skjønner jo godt at dette ikke faller i god jord. Altså 600 000 pesos, det er vel, det ville jo da tilsvart over 1650 gjennomsnittlige meksikanske årslønner. Og kongens argument for dette vanvittig høye kravet, det var at det inkluderte både erstatning for bakeriet og erstatning til de andre franske eide butikkene som hadde blitt ransaket av meksikanske soldater. Så dette erstatningsbeløpet, det ble etter hva vi har forstått tatt litt ut av løse lufta av kongen. Og hadde ikke nødvendigvis rot i den faktiske verdien av disse butikkene.
Nei, det føles ut som det her var basically sitte over en middag med litt rødvin i glasset, og så bare, ja, vi skal ha 600 000. Men som om dette ikke var da bensin på bålet nok, så ja, så kongen dette som en god anledning, god timing og god mulighet til å kreve inn en gjeld som Mexico skyldte Frankrike. For kongen han mente da at ettersom det var så mye uro i Mexico, så kunne jo da Mexicos økonomi bukke under i alt dette kaoset. Og så var det jo da med andre ord verdt da å skape litt oppstyr for å kreve inn dette lånet som de hadde til Mexico.
Ja, og denne økonomiske kollapsen til Mexico kunne jo skje når som helst, så det var ingen tid å miste for kongen, og nå hadde han jo da fått den perfekte unnskyldning, nemlig de franske butikkeierne. Så det var et perfekt påskudd, rett og slett, for å kreve et gedigent beløp fra Mexico. Så dermed så sendte han et høytidelig formelt krav om at Mexico øyeblikkelig skulle betale Frankrike 600 000 pesos.
Ja, og her må man nesten bare ta en liten sånn pustepause, fordi nå, det her er så ekstremt. Altså, vi har gått fra at et bakeri har blitt rasert til
at fulle soldater.
Ja, og at det nå har gått fra et helt urimelig krav fra en baker til at et helt land ber nå om et krav som da åpenbart vil bli ansett som totalt urimelig. Og vi kan jo da starte med, etter denne korte pustepausen da, med at Mexico selvfølgelig ikke engang er villig til å vurdere dette kravet, og presidenten takker jo da blankt nei til å betale tilbake disse kravene, og de var nok litt irriterte, vil jeg tro, på dette tidspunktet.
Det var det nok, men kong Louis Philippe, han var også litt irritert, og han var ikke interessert i unnskyldninger. Han erklærte at han skulle få pengene sine med en eneste gang, koste hva det koste ville. Og når da Mexico ikke ville gi ham både gjelda og erstatninga til butikkeierne frivillig, da mente kongen at tiden var inne for å bruke tvang.
Og det vet vi sjelden er bra hvis man ønsker fred. Så kongen gikk jo da med andre ord hardt i verks her, og det var ikke noe rom for diplomati etter hva vi forsto. Han skulle ha pengene, og derfor beordret han den franske flåten, som vi vet ikke var noe å kimse av på dette tidspunktet, at denne flåten skulle da rustes opp, og den skulle seile til Mexico. Og vi minner igjen om at dette er på grunn av dette bakeriet.
Ja, men som vi nå skal få høre, så når dette her nye høyder. For våren 1838 så valgte Frankrike som et resultat av alt vi har nevnt til nå, at den franske flåten den skulle altså sette opp en blokkade av viktige meksikanske havnebyer langs Mexico-golfen, altså østkysten til Mexico. Og dermed så blokkerte jo da den franske flåten nesten all meksikansk handel med utlandet. Så,
det helt ekstremt.
Ja. Da har vi altså gått fra noen fylliker som raserer et bakeri til en handelsblokkade på ganske kort tid. Og igjen så satte kongen fram kravet sitt. Mexico skulle betale 600 000 pesos til Frankrike, og kun da ville franskmennene oppheve denne blokaden.
Ja, og som et resultat av dette, og for ikke miste da fjes, så satte den meksikanske presidenten seg nok en gang på bakbeina og ble enda starere etter hva vi forsto, og nektet plent å betale den eneste pesos så lenge blokaden pågikk. Og de diplomatiske forhandlingene førte ikke til noen løsning, og Frankrike de krevde fremdeles betalingen, og Mexico nektet fremdeles å betale så lenge blokaden varte. Som andre ord, dette var en ond sirkel.
Ja, en såkalt standstill, hvor begge sider stanga mot hverandre i hvert eneste diplomatiske møte. Og i november så tok Frankrikes tålmodighet slutt. Nok var nok, og den 27. november så fyrte franskmennene opp kanonene, og flåten åpnet da ild mot Forte San Juan de Ulua, et fort som beskyttet inngangen til Veracruz, som er en havneby som var uhyre sentral i meksikansk handel.
Ja, og, dette, og nå, altså frem til nå så er det jo ganske sykt alt, men nå har de fyrt av, altså nå har de altså fysisk, liksom, det er ikke en blokade lenger, nå har de fyrt av skudd mot et annet land. Ja. Så i hvert fall, man kan jo trygt si at franskmennene valgte her da å eskalere konflikten til en ny høyde. Og da er det jo sånn at dette fortet som mottok alle disse kanonkulene, det ble rasert. Og nyheten om at franskmennene bombarderte meksikanske områder viste seg omsider å være dråpen for Mexico. Og det her titlen på episoden kommer inn for alvor, for raseringen av bakeriet i Remonta, som det het, så skal vi nå få høre at det ikke lenger var en konflikt. Det var en fysisk krig mellom to land, og ikke noe småland heller. Det var da altså Mexico. Og Frankrike og den meksikanske presidenten erklærte nå krig mot Frankrike.
Og det er jo da selvfølgelig denne krigen som kalles for kakekrigen, eller bakverkskrigen, eller da The Pastry War. Altså, vi har et rasert bakeri, vi har en pengetørst konge, vi har diplomatiske kontorkrangler. Alt dette førte da til The Pastry War, oppkalt etter bakeren som kom til kongen og ba om hjelp.
Ja, jeg ønsker bare å ta den franske, i og med at vi også prater om Frankrike her, altså den franske varianten av kakekrigen. Og da prøver jeg meg, og dette her er da på fransk Guerre de Pâtisserie.
Guerre de Pâtisserie.
Ja, og på spansk, Guerra de los Pasteles. Pasteles.
Ja, det er godt jobbet hjem.
Ja. Men historien, den er ikke over, Morten, for Frankrike. Og det her, du trenger ikke glasskule for å vite hva som er responsen her. De lot seg ikke avskrekke av denne krigserklæringen.
Nei.
Faktisk så mente Frankrike at dette var en perfekt mulighet. Og det egentlig bare var bra alt som skjedde. Fordi landene i krig ikke lenger trengte å opprettholde like mye diplomatiske forhandlinger. Med andre ord så var det av med silkehansken her, så om man da følte at de ikke var av allerede, så var de nå offisielt av. Og det tyngste skytset var jo da frem til nå, da de fyrte av kanonene mot havnefortet. Nå skal vi få se at franskmennene har enda større planer.
Ja, for nå valgte franskmennene å invadere havnebyen Veracruz. Dette fortet som de hadde skutt på, som beskyttet byen, det ble jo rasert, og franskmennene satte straks i gang invasjonen. Og hør nå, hele 30 000 franske soldater marsjerte da inn i denne havnebyen, og i løpet av få dager så hadde de overmannet de meksikanske styrkene og okkupert hele Veracruz. Så de hadde 30 000 mann tilgjengelig for dette her hjem. Det er voldsomt. Ja. Ja. Og en av Mexikos da viktigste havnebyer lå nå i franskmennenes hender. Så i ren desperasjon så sendte Mexico tropper til Veracruz, men franskmennene og deres mektige kanoner, de holdt et jerngrep om byen og var rett og slett overlegne de meksikanske styrkene. Så franskmennene de hadde da ingen problemer med å holde Veracruz i sin makt, og Mexicos tropper de klarte da ikke å ta byen tilbake.
Ja, og som vi vet, det at de ikke klarte å ta tilbake Veracruz, i tillegg til at det fullstendig kaos i Mexico, så har du et ganske dårlig utgangspunkt.
Ja, det ser mørkt ut.
Ja, det ser mørkt ut, og det klart at hele situasjonen og det at man skal huske på at det jo en blokade her, altså mens alt dette her foregår, så det jo en handelsblokade, så det klart at det koster Mexico heftig, og dette her må jo bare ha tært på både moral, så vel som økonomi. Så det som da skjedde da etter 4 måneder med fransk okkupasjon, det var faktisk det som foregikk her, det var en okkupasjon av Veracruz, så innså Mexico at dette her ikke kunne lede hen hverken for Frankrike eller for Mexico, og dermed kontaktet de britene. Og ba britene om å være mellommenn i nye forhandlinger, ja, et diplomatisk forsøk på å forsone situasjonen med Frankrike.
Ja, uten at denne meklingen endret så mye av Frankrikes syn, for de satte frem det samme kravet som de hadde hatt siden bakeren klaget til kongen. Mexico måtte betale Frankrike 600 000 pesos for at franskmennene skulle trekke seg ut av Veracruz. Og nedbrutt og fortvilet så måtte Mexico denne gangen godta pengekravet. De betalte pengene til Frankrike, og kakekrigen var over.
Ja, nei, men jeg blir litt sånn der vemodig på en måte. Det var litt synd på Mexico her da, på en måte her. De gjorde jo feil til å begynne med, men det var veldig heftig... heftig bot de måtte betale. Men det ledet i hvert fall til at franskmennene trakk seg ut av Mexico da vi kom til mars 1839, som betyr at krigen varte i, ikke et fullt år, men cirka et år. Og likevel skulle det få, jeg må jo si, kraftige konsekvenser for Mexico, for myndighetene måtte ikke bare betale Frankrike. De måtte også bruke store summer på å bygge opp Veracruz igjen etter det som hadde blitt bombardert av det som skjedde med franskmennene. Og handelsinntektene, de sank også så dramatisk i denne perioden, at det føltes i hele Mexicos økonomi da, at Veracruz var satt ut av spill.
Ja, så kortversjonen av det du sa nå, Jim, det jo rett og slett at kakekrigen var et enormt tilbakeslag for Mexico, og det skulle få ytterligere konsekvenser også, for bare 10 år senere så brøt ut krig igjen, denne gangen mellom Mexico og USA. Og Mexico, de var svake etter den kraftige økonomiske knekken som kakekrigen hadde ført til, og USA grep kontrollen over store meksikanske områder ganske lett.
Ja. Og som om det ikke var nok det vi har tatt frem til nå, så, hør på dette, så skulle jo da franskmennene igjen angripe Mexico, stakkars, i 1864. Og i begge disse krigene skulle landets da utrolig svake økonomi sørge for enorme tap på meksikansk side.
Ja, så den kortvarige kakekrigen, som da varte under et år, den skulle altså sette sitt preg på Mexicos økonomi i mange tiår. Og Frankrike, de hadde jo til slutt fått sine 600 000 pesos, og vi har vel all grunn til å tro at bakeren Raymond Tell også fikk sine 60 000 i erstatning for det ødelagte bakeriet hans, som startet alt dette her.
Ja, jeg tror, jeg har også tolket det dit hen at det var 600 000 pluss 60. Noen steder så er det sånn utydelig skrevet at de 60 kan ha vært en del av de 600, men med tanke på hvor lite franskmennene var innstilt på noen form for forsoning, så føler jeg at det er 600 pluss 60 her. Men det er altså så vanvittig å tenke på. Nummer 1, så synes jeg det er ganske rart at denne historien ikke er mer kjent. Er du enig?
Ja, ja.
For det er klart at når du prater om at en så liten hendelse skapte så store økonomiske ringvirkninger i mange tiår, og for alt vi vet så kan jo dette her være noe som har preget landet også etter den perioden vi tar for oss her i dag.
Ja, det klart det, og så det jo, altså det på 1830-tallet der, fra Frankrike til Mexico, så det langt. Altså det en enorm, 30 000 tropper liksom, det enorm investering i ressurser, tid, penger, absolutt alt mulig fra Frankrikes side der. Ja. Over da denne stakkars bakarens lille bakeri. Så det liksom så absurd hvor sugende Frankrike var på konflikt, virker det som da.
Og hvor... En annen parallell til krigen om Trebøtta var jo da vi prater om 30 000 soldater, det var 32 000 soldater som forsvarte Bologna. Så det liksom, antall personer var ganske likt. Nå har vi ikke funnet eksakte tall på hvor mange som var involverte fra Mexikos side her på Veracruz, men det ganske sammenlignbare tall. Og en annen ting med den historien som jeg synes som gjør det hele mye verre, at dette her i perioden hvor Mexico da skal bygge opp landet sitt og stå på egne ben.
Ja.
Og så får de dette midt i fleisen, og en handelsblokade, altså en ting jo de pengene de må tilbakebetale. Men den blokaden, altså den innvirkningen, var massiv, og så tok de da det som var strategisk noe av det viktigste for Mexico og Mexikos økonomi, og for å bygge opp landet, som var da, ja, Veracruz.
Ja, altså vi snakker jo om et land som vi nevnte var i fullstendig kaos politisk, som da selvfølgelig har utslag på økonomien. Og Veracruz virker jo da å ha vært den aller viktigste inntektskilden til den meksikanske økonomien, så du kan jo bare forestille deg hvor sjanseløse de var som nasjon på å få i gang liksom noe som helst. Man begynner jo å skjønne litt hvorfor det 20 presidenter på 20 år her.
Ja, men med det her så synes jeg faktisk litt interessant å høre, for jeg litt i tvil selv. Da kan jo lytterne kanskje sende oss en liten DM på Instagram, der vi heter Historie på Norge, hvis du ikke allerede følger oss der. Hvilken av krigene synes du den mest vanvittige av EMU-krigen, krigen om Trebøtta og kakekrigen? Hva vil du si den som har satt mest støkk i deg, Morten, og hvorfor?
Nei, for min del så det faktisk, selv om de to siste her har vært helsprø, så EMU-krigen så sinnssyk at for meg så den soleklart nummer én fortsatt. For det dette med de der store, stokkdumme fuglene som beseirer en hær av mennesker med våpen.
Og at det var rapporter blant de australske militære om at nå hadde emuene organisert seg.
Ja. Denne ene emuen som opptrådte som en slags general,
ja,
er jo bare rør.
Og så at løsningen kom i form av gjærer. At det var noe så enkelt. Men jeg synes allikevel faktisk krigen om Trebøtta enda mer vanvittig enn kakekrigen og emukrigen i form av at det var en det var faktisk en trebøtte. Og at den dag i dag så står den utstilt som et symbol på det som skjedde den dag i dag, 2021.
Ja, det altså 700 år siden. Ja. Og den henger og dingler der som et symbol på liksom, ja, seieren i den absurde krigen. Hvis vi ikke nevnte, man kan høre hvis man blar en uke tilbake i historiepodden biblioteket.
Ja. Men da det vel, vi går jo noen ganger litt surr i dette her, Morten. Det derfor veldig greit at vi har folk rundt oss i redaksjonen som holder oss litt i øra og som har kontroll på dette. Men krigen om Trebøtta, den vel på Podme. Altså da må man være abonnent av Podme for å høre den. Ja. Men denne ligger da, når du hører den her, så du allerede lagt ut og spilt inn, så jo det på iTunes og Spotify, skjønte vi.
Yes. Ja, og det skjønner jo du som hører på også, hvis du bruker iTunes eller Spotify og hører oss snakke nå.
Og med det, folkens, så gå gjerne inn på iTunes og Spotify, hvor du kan høre mye mer av oss i en podcast som nesten helt lik, bortsett at det bare før, etter og under 2. verdenskrig, som heter Historiepodden VV2 eller Historiepodden 2. verdenskrig.
Helt riktig, Jim. Så da det vel bare å avslutte med å si at det her har faktisk skjedd.
Og det kan vel kanskje skje igjen?
Ja, egentlig umulig, men... vi får se,
Vi får se, jeg tror det ikke, men det har i hvert fall skjedd. Og med det, folkens, det lov å kose seg med kaker og godt i påsken. Ha det bra!
Ha det! I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle.
Moderne media. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.